Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно у цій порі наживо програма «Архіпастир відповідає». З нами сьогодні на зв'язку ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії, його преосвященство, владика Станіслав Широкарадюк, якого я, Іваницький Сергій, і вітаю. Слава Ісусу Христу, ваше преосвященство.
Навіки слава.
Отож, ваше преосвященство, насправді у нас сьогодні як такої центральної теми немає. Ми будемо іти від теми і до теми. Чому немає такої заголовної? Тому що багато з цих тем, вони можуть претендувати на те, щоб стати в епіцентрі програми. І кожна з цих тем, вона є дуже-дуже важливою. Одні теми, вони є такими більш радісними, більше тем, на жаль, менш радісних. Все ж таки розпочнемо з такого певного позитиву. В п'ятницю минулу ви були на 25-й річниці святкування єпископської хіротонії владики Яна Порвінського. Там були присутні всі єпископи з Римо-католицької церкви в Україні, в тому числі приїздив митрополит з Білорусі Тадеуш Кондрусевич. От за ці 25 років, ваше преосвященство, як вам здається, розрослася Римо-католицька церква в Україні? І от про загальний стан церкви, моє до вас запитання зараз.
Ну, дуже цікаве питання, знаєте, і так приємно згадати. Я тільки хочу нагадати вам один такий епізод, який мені запам'ятався з тих часів. Це перед самою номінацією єпископа Яна Порвінського. Ми приїжджали в Житомир, щоб провести реколекції. Це нас було рівно 12 осіб. Священник, який приїхав до єпископа Яна, тоді був адміністратором житомирським, єпископів тоді не було. І ви знаєте, ми не мали де провести реколекції для цих 12 осіб. І ми, якщо пам'ятаєте, виїзд з Житомира на Київ, там з лівої сторони був такий готель «Полісся».
Так.
Там для таких водіїв, які там їдуть здалека, можна було затриматись. Це були такі кімнатки окремі, а в коридорі був один туалет з таким, знаєте, радянським ланцюгом, який висів, знаєте, такою бомбочкою. І ми всі там проводили корекції. І це було дуже раді, бо приїхав один священник з Польщі, який навів ці реколекції. Оце така, знаєте, виглядала церква тоді. І ось через якийсь час єпископ Ян був назначений єпископом. І, звичайно, якщо порівнювати ті часи і сьогодні, коли ми вже маємо не 12 священників, а 12 єпископів, всіх єпархій. Тобто церква розрослася, як би ми не говорили, ми би хотіли, може, ще більше. Але якщо би тоді нам хтось сказав, що такою буде церква сьогодні, то ви знаєте, всі подивилися і сказали, ну, фантазія добра, але міра мусить бути, правда? Направду, ніхто би не повірив. І навіть в самому Житомирі, це вже 4 роки пізніше, коли я прийшов помічником, священники деякі жили по квартирах, бо не було де жити біля катедри. Біля катедри стояло таких кілька там таких бараків, там ще люди в деяких квартирах жили, виселяли, якісь гаражі були. І сам єпископ жив такий, знаєте, колишній прачечний, напівпідвальне приміщення, і ми розпочинали там щось робити. І сьогодні те, що ми маємо, єпископ святкував цих 25 років, це, направди, церква Київсько-Житомирська дуже розвинулась, дуже розквітла і матеріально, і морально, я би сказав, духовно, дуже сильно. Ми маємо духовну семінарію, маємо священників, звичайно, хотілося мати більше покликань, але треба вміти дякувати ще Богу за те, що ми маємо. Я думаю, що ми сьогодні навіть недостатньо дякуємо за те, що ми маємо.
А що б ви назвали такими певними стовпами, які вдалося вибудувати за ці 25 років? Можливо, це приїзд Іоанна Павла ІІ, можливо, народження семінарій, можливо, якісь храми вдалося повернути. Що з цього, можливо, того, що я не назвав?
Дивіться, кілька років єпископ Ян, коли став єпископом, він почав боротися за те, що йому потрібний помічник, бо він мав проблеми, дуже поважні проблеми з здоров'ям. І коли я прийшов в Житомирську дієцезію, він мені сказав, що перше, що ми повинні зробити, це духовні семінарії. І там, коли ми купили цей Ворзель, то приїхали, подивилися на ту територію, бувший піонерський лагер, там стояли вагон вигружено вугля, кочегарка з такою трубою величезною, і там якась столова така одноповерхова з плоским таким дахом, де затікало з усіх сторін, і приміщення теж двохповерхове, де ніби там був колись лагер. І він говорить, оце перше, що ми повинні зробити, це так, як око в голові, так семінарія в дицезії. І ми почали це. Я думаю, що якраз духовна семінарія – це найбільший успіх, найбільший той стовп, який вдалося збудувати. Це біскуп Ян Порвінський дуже це розумів і на це наголошував. І мене ангажував, власне, на цю тему. Я повинен займатися повністю цим таким відбудовою дицезію, починаючи від семінарії. Угу. Потім, звичайно, побудувалося і багато там і те приміщення для священників, для єпископа Яна, ну і церкві трошки побудувалося. Ну, але така духовна, історична подія, звичайно, це приїзд Яна Павла ІІ.
Угу.
І так, це дуже подія, яка залишила свій слід і на сьогодні. Може, ми до кінця теж недооцінюємо цієї події, але це була грандіозна подія, яка направду принесла дуже багато добра і Божого благословення для нашої дієцезії, для України в цілому.
А в минулій програмі ви в подробицях розповідали, яким чином підготування до цього приїзду відбувалося, то хочемо наших слухачів повернути в ту програму, її можна послухати в записі. А я б хотів запитати у вас ще про семінарію. Владико, знаємо, що в 90-х роках дуже багато професури приїздило в Ворзельську семінарію з Польщі. Як вдалося їх сюди запросити? Чи не було проблемним для них приїздити в Ворзель? Це взагалі проблемно було?
Ні, не було проблем. Слава Богу, що політика України все-таки була направлена на те, що ми мали волю. Тут не можна нарікати. Свобода релігії, і ми могли вільно запрошувати тих священників, вільно запрошувати професорів. Вони нас дуже виручили. Але при тому єпископ Ян додав, щоб посилати своїх теж на студії до Риму, до Любліна. І ми маємо теж і своїх вже професорів трошки, правда, і ще зараз навчається. Так що ситуація змінилася дуже позитивно. Що має вже навіть своїх таких професорів, які викладають наші семінарі, але завжди професорів добрих бракує. Тому ми запрошували завжди із Польщі, із Словакії не раз таких професорів, які робили виклади. З цим проблем не було. Так що я вважаю, що для семінарі цей час, 25 років, для нашої церкви це був золотий час. Дійсно, золотий час, що ми могли розвиватися, дякуючи ті свободі релігії. І, незважаючи на матеріальні проблеми, ми отримали гарний розвиток.
Ну що ж, трошечки на цій темі затримуємося про семінарію і про церковне майно. Ви знаєте, Владико, у нас тут в ефірі Радіо Марія в минувшу суботу був в гостях митрополит, архієпископ з Білорусі Тадеуш Кондрусевич. Дуже плідне і велике інтерв'ю у нас з ним було. І він розказав, що за ці 25 років незалежності Білорусі вдалося повернути 98% церковного майна. Каже, ті 2%, які нам не вдалося повернути, це, по суті, вже розвалені храми, які розвалені були ще в радянську добу. Каже, тобто я, можна сказати, задоволений тим, як держава нам повернула все це майно і що нам шляхом простого діалогу з владою вдалося таких цифр досягти. Владико, я не знаю точних цифр, як у нас в Україні, але чомусь мені здається, що далеко не 98%. В чому у нас проблема? В чому у нас камінь спотикання в поверненні цих храмів?
Трошки інша проблема у нас, хоча ми теж дуже багато отримали майна і церквами. Ну, може, я не знаю скільки, але я думаю, що 90% хіба теж ми отримали. Але з тою різницею, що нам ні один храм не був повернутий, нам були повернуті руїни. Uh-huh. А то, що ще є храмом, ми повернути не можемо. Наприклад, храм Святого Миколая – це ще храм. Храм у Білій Церкві – це храм. Храм в Умані – це храм. І оці храми повернути не можемо. А там, де розвалювались вони, ці, скажімо, храми, там наповертали. І ще, що ми робили, ми дуже багато храмів брали штурмом. Тобто робили такі революції і атакували, так як Святого Олександра Костьол, так як інші. Там, де люди були активні, там забрали. А де трошки були так пасивні, десь там проспали трошки, ми цього не забрали. І сьогодні вже дуже важко забрати. Як зрештою і ту курію в Житомирі. Там теж трошки пасивність була така, знаєте, ну, трошки ми, як би сказати, проспали той час, коли можна було забрати. Не знаю, це вже трудно говорити, хто більше в цьому винуватий, хто менше, але була можливість забрати цю курію. Так, як і Святого Миколая була можливість, і зараз вже треба якось починати, може, по-іншому. Але разом з тим, я би сказав, що ми маємо успіх в цьому питанні теж. Залишилось не так вже багато тих храмів, які мають повернутися. Якщо Україна буде йти дорогою такою цивілізованою і буде будуватись правова держава, то ми, звичайно, завжди про ці нашу власність будемо мати правний голос і потребувати повернути все-таки.
Тобто мають бути гарячі парафіяни, щоб повертати храми?
Звичайно. Я завжди це говорив. Там, де були гарячі парафіяни, там був дуже гарний успіх повернення храмів і будування нових. Це дуже було...
Ага. Ви знаєте, знову ж таки, згадуючи Білорусь, там уповноважений справ релігії навіть трошечки засуджував, знаєте, митрополита Тадеуша в тому, що семінарії римокатолицькі недостатньо випускають нині священників, і тому вони змушені, це римокатолицька церква в Білорусі, звертатися за допомогою до Польщі. Зараз, да, тому що ну недостатньо добре, начебто, працюють семінарії. Да, там були такі дискусії щодо цього приводу. Я пам'ятаю ваше преосвященство буквально 3-4 місяці тому, можливо, трошечки менше, ваш пастирський лист як ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії до вірних єпархії з тим, щоб молилися за покликання, бо є проблеми і з тим, щоб люди щоб молоді хлопці ставали священники, навіть бав виходить. Ходять уже діючі священники священства. Наскільки ця проблема є ну такою тотальною, зокрема в вашій дієцезі і по всій Україні також?
Я так два слова тільки скажу, що стосується Білорусі. Там дійсно такі закиди є, що мало, але це, знаєте, не радянська програма, скільки за п'ятилітку випустити священників. Ми не маємо такої програми, скільки священників. Нам ходить про те, щоб якісні священники випускати, а в Білорусі бояться того, що священники з Польщі запрошуються, бо не вистачає священників. І їм ходить про те, ви хоч за 3 місяці висяти священники, тільки маєте своїх, не запрошуйте поляків, бо у них така полякофобія там, що, знаєте, бояться поляків. А в нас, бо цього немає, нас поляки дуже гарно справляються, ми їм вдячні, приїжджають до нас і виручають нас. І це трошки інша різниця. В нас краща ситуація в цьому питанні. Що стосується священників, це дійсно біль душі. Я, направду, ну, поділився таким болем своїми парафіянами, прочитав свої листики, написав. Він не звикли там якісь такі, знаєте, просто такий лист, який є. Просто, я не бачу іншого виходу, як просто давайте молитися і візьмемо кожну п'ятницю на хліб і воді, де молиться за священників нашої дієцезії, бо ситуація плачевна. Кілька молодих священників просто кинули священство, пішли. Хтось заболів, хтось ще. І я бачу, що тут така місійна сторона. Люди так хочуть священників. Люди тут дуже відкриті на те, щоб слухати. Приходять. І знаєте, коли нема в такій ситуації священників, то дійсно серце крається. І я попросив, що хто може, щоб зробили таку постанову, щоб кожну п'ятницю молитись і постати на хліб у воді, якраз за покликання, за те, щоб ми мали священників. І я був дуже здивований, і зараз дивуюся, що все більше і більше людей записується в таку спеціальну книгу, в кожній парафії книга, скільки людей готові постити і молитись. І деякі говорять, я не можу на цілий рік взяти таку постанову, я візьму на 3 дні, я візьму на місяць. А деякі кажуть, я один точно видержу. І на один день беруть, розумієте? Але я кажу, навіть якщо хтось одну годину пожертвує і молитва буде, і це Бог прийме. Тільки давайте об'єднатися. Я за цих людей, до речі, кожну п'ятницю відправляю службу Божу. За тих, які постять і моляться. За них відправляється кожний тиждень одна свята меса за цих людей. Щоб таким способом об'єднати наші зусилля. За священників і за тих людей, які вміють молитися, вміють жертвувати щось в цьому намірі. Тому що, направду, не вистачає. Я не знаю, може тому, що, знаєте, нам почало трошки добре поводитись. Священникам непогано живеться. Якось люди допомагають священникам. І почали такі, знаєте, різні проблеми появляються. А деякі священники просто піддалися матеріалізму, піддалися спокусі, покидають священство. На жаль, це є. Ми не можемо цього статися, не можемо цього, як би сказати, приховувати. Скажімо правду, є сьогодні ці наші проблеми, що священники не цінять цього священства. краще би покидали священство, що тоді, коли не отримали, в семінарію би покидали, то зрозуміло. Але коли отримали священник, священство отримав, і через півроку це священство кидає, ну, ви знаєте, я не розумію. У мене появляється така підозра, що його послали в семінарію якісь масони, що спеціально отримати священство, затоптати в болото. Розумієте, навіть такі в мене вкрадаються думки.
Так, да, це дійсно так драматично, ледь не трагічно звучить, але ваше Преосвященство, ну, після плідних 80-х років, коли було багато покликання і вчилися багато тих хлопців, які потім навіть стали єпископами, от, зокрема, і Дубравський, і ви, і Скомаровський, також вчилися в Ризі в ці часи, потім був бум покликань в 90-х, зокрема, в першій половині багато дуже священиків, яких ми знаємо, вчилися також і в білоруській семінарії, яка там в 90-х роках виникла на початку, і в Ризі, і хтось навіть і в Рим поїхав, і в Ворзелі відкрилася семінарія ворзельська, також багато було хлопців. Зараз цифри помітно впали. В чому причина проблеми? Чому не йдуть зараз в семінарії?
Я вам скажу, перша проблема в тому, що все-таки нам дуже бракує студентів скрізь. Запитайте, в будь-яких вузах сьогодні є боротьба за кожного студента. Скрізь така проблема. І в духовних семінарах православних, і греко-католицьких дуже зменшилось, тому що в нас зменшилась народженість. Народжуємось дуже мала, бо ну, якщо ми говоримо, статистика говорить, 7 мільйонів українців виїхало, це виїхали молоді люди. І вони там родять, там дітей виховують, а тут залишають люди старші. І ми не маємо так, сім'їв таких, які б мали дітей, бо сьогодні покликання йде з таких сімей, де є троє, четверо, п'ятеро, от там є надія, що буде покликання. Якщо тільки одна дитина або взагалі одна собачка, ну то вибачте, яке покликання може бути. І це дуже-дуже боляче, що ми повинні розпочати сьогодні. Якщо ми питаємо про покликання, то спочатку запитаємо за сім'ї. Які маємо сім'ї? І от тоді зрозуміємо, чи нема покликання. Я би розпочав сьогодні таку працю, ми розпочинаємо, і вже багато років ведемо, виховання сім'ї. Ото, що провадив Віктор Ткач, ці кренги родинні, правда, ті родинні круги. Ото, що провадить сьогодні Гансьорик, там, і там в Кам'янсько-Подільській дицезі дуже це розвито, в Київсько-Житомирській. Ми тут пробуємо, ми повинні збирати сім'ї по крупинці, згромадити їх, знаєте, скріплювати, допомогти їм, щоб вони мали гарну можливість бути гарною сім'єю. І з цих сімей ми маємо тоді покликання. Вже є перші плоди, що з таких родин вже є покликання. Але це треба виховати сім'ю, тоді будуть діти, знаєте, і тоді будуть священники, і тоді будуть нові президенти, і будуть прем'єри нові. Все ми чекаємо сім'ї. Це не тільки криза церкви сьогодні, що немає покликання. Це криза суспільства, розумієте? І це скрізь нам бракує. Якщо ми сьогодні лідерів нам бракує, чому така тільки одна Надія Савченко, яка проявилася патріотом, що її не можуть зламати, а другі продають своїх за гроші, незважають на те, що мають і посади великі, і генеральські погони, а продають своїх хлопців за ті серебряники юдашівські і так далі. Оце наша проблема. Ми не маємо патріотів, розумієте? І тут церква просто розділяє ту проблему суспільства сьогодні. Ми не маємо покликання, бо в суспільстві бракує людей.
Владико, дякуємо вам, що Савченко згадали, оскільки хотіли обговорити цю тему з вами, але перед цим хочемо завершити тему про священство. Вона, на жаль, дуже зараз актуальна. В Україні, здається, якщо мені не змінює пам'ять, у нас близько 500 священників зараз. Левова з них частка – це все ж таки українці. Чи можна сказати, що, в принципі, на даному етапі, а у нас є в Україні близько мільйону вірних, що священників вистачає?
Ну, у нас понад мільйон, я підкажу, да. Понад мільйон 300 тисяч приблизно, якби там хто не применшив ці цифри, вірних є дуже багато. І ви знаєте, кого не буде ніколи, що священників хватало, їх завжди бракує. І чим більше ми будемо працювати, чим активніше працюють священники, тим їх більше бракує, тому що завжди збільшується потреба. Священників не вистачає, хоч ми маємо понад 500 вже священників, і маємо десь там понад 100 з лишнім семінаристів, хоча, звичайно, звичайно, є ще в семінарії такі так звані ордени, які теж мають своє покликання, це слава Богу, але нам не вистачає, бракує ще священників, хоча, звичайно, ця ситуація вже набагато краща, ніж колись була. Тільки я підкреслюю, там, де священники працюють, там завжди буде їх бракувати. А там, де священники не бракують, то там, де лишні священники.
А така пропорція. Владика, чи існує зараз в Україні, наскільки вам відомо, така проблема, яка ще була на початку 2000-х, коли священник мав по 5-6 доїздових парафій, в кожній із них десь там 10-15 максимум вірних?
Є такі парафії маленькі, і є такі священники, ну вже небагато їх. Переважно сьогодні вже так, ну якщо там 2-3 парафії обслуговує священник, це невелика відстань, і не маємо проблему з транспортом, можемо дуже легко обслужити, але щоб якісно обслужити, щоб парафія розвивалася, то мусить бути священник в кожній парафії. Має бути там батьком духовним, має бути там таким своїм духовним лідером, щоб він бачив ці дітей, які ростуть, бачив сім'ї, знав їх. Отоді, ви знаєте, в суспільстві відіграє дуже величезну роль. Якщо тільки обслуговує, приїхав, поїхав, парафія не буде розвиватися.
А чи актуальна ще також проблема, коли священник змушений, ну так би мовити, їздити в Польщу на заробітки?
Це ненормально. Але чому священники їздять в Польщі на заробітки в інші? Якщо ходить про те, чи священникам бракує чогось, то, слава Богу, нам нічого не бракує. Ні один священник не терпить голоду, нам все вистачає. Але якщо священник хоче щось ремонтувати, хоче щось зробити в храмі, хоче поміняти те саме отоплення, щоб людям було тепло, то він мусить десь ці гроші знайти, мусить шукати їх. Оце нас заставляє шукати гроші. Або веде якусь благодійну діяльність, йому потрібні кошти. Але повірте, на самого священника нам не бракує. І якщо священники їздники заробітки, то вони дійсно хочуть щось зробити, тільки для того їздять. Трудно сказати, чи це оплачується, скажімо, бо якщо ми часто їздимо, то щось втрачаємо тоді в парафії. Ну, але скрізь повинна бути міра, яка, знаєте, чи ті пошуки коштів важливіше, ніж душпастерство в власній парафії.
А дорогі слухачі, а сьогодні маємо унікальну нагоду поспілкуватися з владикою Станіславом Широкорадюком. І більше того скажу, що навіть ми помолимося з його преосвященством молитву «Коронка до Божого милосердя», яка стартує одразу по завершенню нашого інтерв'ю, яке триватиме ще, якщо буде точним, близько 17 хвилин. На ці 17 хвилин у нас ще є щонайменше три такі дуже і дуже важливі теми. От його преосвященство щойно згадував про Надію Савченко, яка, слава Богу, сьогодні припинила суху голодовку, тому що президент України Петро Порошенко пообіцяв їй, що в найближче майбутнє, можливо, вже відбудеться от її звільнення. Ваше Пресвященство, думаю, ви також слідкуєте за цією ситуацією. Як би ви її охарактеризували?
Ну, що ж тут характеризувати? Знаєте, це така ситуація, я не знаю, уявіть собі, що мужчину достойного, який має владу, який себе хоче якось коронувати царом світу, і його просять, не вбивай жінку. Ну, який це мужчина? Слухайте, не вбивай жінку. Ну, що на цій жінці хоче показати, розумієте? Так явно видно, що самі судді голови пускають, і бачать, що там нема за що цю людину судити, але Путін хоче щось доказати. Розумієте? Ну я не знаю, це приниження цілої Росії, мати такого президента. Я не знаю, нас в Україні то хіба такого президента би вигнали б за 2 дні, щоб весь світ просив його, не знущайся, не вбивай жінку. Розумієте? Оце таке, але то, що вона дійсно мужня жінка, тут нічого не скажете. Знаєте, таких українців бракує, треба молитися. Ми молимося за неї, до речі, і просимо, щоб Богові сили, здоров'я повернулася, тому що таких людей Україна потребує. Знаєте, осінню буде канонізація Владислава Боковінського, який теж осуджувався ще в радянські часи, і в результаті понад 17 років провів в в'язницях, і він не виїхав за кордон, лишився похоронений в Караганді. Так і судили там дуже багато разів, і він ніколи не просив захист. Він сказав, що я сам буду захищатись, він мав юридичну освіту. Але він так гарно, так, знаєте, делікатно розказував, що є Бог, що Бог – це добро найвище, і кожна людина має право до Бога. І суддям говорив, що вони ніколи не могли на нього навіть подивитися, так стіснялися його, знаєте, боялися. А він так говорив, і він захищався завжди. Йому кожен раз давали найнижчі вироки, які тільки могли дати. Судді не могли нічого сказати, але мусили цей вирок робити, бо він так гарно це, знаєте, захищав себе і говорив. Ну, Надія Савченко трошки агресивніше і вживає, ну, таку, скажімо, ненормативну лексику. Але це її крик душі, розумієте? Вона не вміє по-іншому, може. Але сама мораль з такої точки зору, такої жінки, звичайно, вона, ну, перемагає всю ту агресію, яка на неї обрушується з боку Російської Федерації.
А скажіть, будь ласка, Владико, я от цікавлюсь, і мені здається, цікавляться дуже багато людей і ставлять собі питання з точки зору християнства. От коли Надія Савченко пішла на цю суху голодовку, і організм зазвичай в такій сухій голодовці проживає там від 4 до днів до тижня, і вірогідна смерть дуже і дуже сильно. Скажіть, будь ласка, от як церква ставиться до таких методів протесту? Це мучеництво чи це певний такий суїцид?
Добре питання. Якщо вона впевнена 100%, що вона має організм міцний, вона виживе в цьому, і вона цим протестом зробить якесь добро і доб'ється свого, то вона має право робити такі протести, і це морально оправдує. Але якщо вона знає, що вона цим протестом, вона себе тут загубить, що вона нічого не докаже, вона зробить самогубство, то все-таки не має права це робити, вона повинна своє життя приберегти, повинна все-таки піддатися, ну, лікуванню, якщо треба. Та далі, бо, ну, ми не можемо закон Божий змінити, а шкодити своєму здоров'ю і самогубство – це дуже великий гріх. І якщо людина свідомо це робить, ну, то без гріха не може бути.
Ясно. Ще додам, дорогі слухачі, можливо, ви не в курсі, окрім того, що пан президент обіцяв скористатися конституційним правом до обміну Надії Савченко, він також пообіцяв їй посаду в новому уряді. Зараз дуже серйозно йдуть чутки, що уряд буде змінено і буде у нас скоро новий прем'єр-міністр і, відповідно, нові міністри. Ну, побачимо. А що стосується других наших тем, теж не менш важливих, ваше Преосвященство, десь буквально за пару днів після підписання декларації між папою Франциском і патріархом Кирилом, ви дали свій коментар, що бачите дуже позитивні моменти в їх зустрічі, яку в першу чергу, здається, прагнули римо-католики, тому що вони хотіли нарешті поговорити з братами, да, православними. І ви вбачали в слові «братство», яке повторював папа Франциско, певні такі позитивні тенденції і певну перспективу. От вже пройшло, ну, вже 3 тижні з дня підписання цієї декларації. Чи відчуваються певні зміни у відношеннях між Римо-католицькою церквою в Україні, Українською православною церквою в Україні, Московського патріархату? От, можливо, якийсь діалог з'явився, чи бажання зустрічатися, щось робити разом, чи принаймні ініціативи якісь пішли?
Ну, багато кому не сподобалось мій коментар, відомо чому, але там ще було слово стояло, що все-таки це була політична зустріч.
Так.
І тут не можна було чекати нічого такого надзвичайного. Вона відбулася, позитив в тому, що і Кирил сказав, що це братня зустріч, і я просто був радий це почути, тому що тут нас на Сході священники Московського патріархату забороняють вірні під гріхом тяжким, пеком лякають за те, що хтось зайде в католицький храм, чи ще щось таке. За католики не моляться. В деяких храмах просто говорять 3 категорії людей, за яких не можна молитися. Це неохрещені, самогубці і католики. Ну, знаєте, коли так священники говорять, то тепер люди, між людьми ситуація змінилася. Прості люди, католики і православні, відчули, що те, що такий недоучений попи говорить, вибачаєте, це неправда. Вони або невіруючі, або вони невідомо кому служать. Оце дуже позитив зіграло велико. А то, що там ще, знаєте, ну, ті тези, які він привіз з Москви, ну, що зробити? Ну, треба було на якийсь компроміс папі піти. Знаєте, ті тези про той самий прозелітизм чи про греко-католиків, то, що сказано було, це все заіграна тема. Там ще тільки бракувало канонічної території слова, знаєте. Та все ми вже це вивчили на пам'ять. От, але не в тому справа. Знаєте, я би не критикував папу в цьому. Папа зробив все, що міг. І якщо так подивитися, дивиться, хто уважно дивився на цю зустріч, то мені хотілося заплакати, коли дивився на папу, на його очі, і хотілося сказати «Свята простота», «Санта Симпліцитас». І коли я бачу очі Кирила, то я думаю, ну наївність папи. Наївність папи. Ну, але папа робив все, що міг. І тому папу не можна в цьому ані критикувати. Я вважаю, папа зробив дуже багато в цьому. Історія до цього пізніше. Бо сьогодні, знаєте, папою дуже важко бути. Сьогодні всі такі розумні, всі вміють порадити, всі вміють сказати, що повинно бути, як. А це не так просто все, знаєте.
Да, це абсолютно точно. Ну що ж, йдемо до другої теми, дуже також актуальної і цікавої. Ваше Преосвященство, от буквально тиждень тому, також дуже важлива заява прозвучала під час зустрічі представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. І дуже багато було сказано слів, заохоти і зауважень до нашої нині діючої влади, що вона повторює ті самі помилки, що робила і попередня влада, і Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій запрошувала їх якби навернутися і навчитися слухати людей. Да? Ну, тобто таких якихось багато речей було сказано, таких болісних. Тут був присутній у нас також Мар'ян Бучик, який сказав, що, на жаль, нинішня влада, судячи по всьому, Біблії не читає і законів Божих не знає. Тому така от у нас ситуація така, як є. Ви якось сказали, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, вона, на жаль, слабо діє от на нашу владу. І, на жаль, в цьому є певний недолік. Скажіть, будь ласка, от на вашу точку зору, от щось змінюється, да, в прислуховуванні владою цієї організації? Чи все залишилося, як було?
На жаль, деякі не так мене зрозуміли, коли я жартував і казав, що наша безрадна рада.
Так.
Всеукраїнська безрадна рада.
Безрадна.
Тому що хто до тої ради прислуховується? А сьогодні прислухається? Та я не вірю, я не є такий наївний. Що вони прислухаються тоді, коли треба написати декларацію, підтримку президента, чи якусь ще слово подяки, там, чи якусь похвали. Оце вони цю раду використовують. А коли прислухати до цієї Верховної Ради, до цієї ради Всеукраїнської церкви, вони не хочуть прислухатися, особливо в таких питаннях. На жаль. Розумієте, то вірите, що вони прислухаються зараз. Я теж писав по своїй наївності лист до президента, як ви пам'ятаєте.
А чому по наївності такий резонанс, владико, був?
Ну, резонанс був, але мені сказали би, там не було ще таких два пункти, то цей резонанс був би ще кращий, був би на всіх медіях. Але там всі не сподобалося, що я захищав неділю святий день, що... Дайтеся день і оборти. Оборти – це, ну як можна, що всі мають родити. Ну, розумієте, то наше суспільство наше вже не дозріло. І я не дивуюся, що ще президент не дозрів. Які ми, таку ми маємо владу, мусимо це признати. Ви знаєте, я розчарований не тільки в владі, я розчарований в нашому суспільстві. Бо на Майдані це було інакше. Іначе кричали, коли ми подавали ідею, що Матір Божа має стояти в центрі. Всі кричали, да, ура, ну били всі. А тепер починають дискутувати, якого ідола там поставити наступного. Ви розумієте, ну не відросли ми цього язичества. І то саме в Харкові, в інших. І тепер дискутують як. Ну, знаєте, ні Петровську звалили Петровську, а не хочуть. Так поставте Святого Петра, як ви ж хочете, щоб це на честь Святого Петра апостола, то зробіть же пам'ять Святому Петру. Ні, знов думайте, якого там ідола чергового поставити, щоб було комусь знов комусь знімати його. Давайте щось святе поставимо. Ну, не дозріли ми ще до доброго керівництва. Знаєте, дуже багато позитивного влада зробила, за що ми їм дякуємо. Але ще більше вони не зробили, за що ми не можемо їм дякувати, і що нас обурює, розумієте? І, на жаль, ці самі помилки повторюються. Ну, я не хочу політику, знаєте, але хотілося б за цю нашу владу молитися, щоб вони це зрозуміли. І треба молитися, тому що ми тільки нарікаємо, дуже багато людей проклинає, і так далі. Цього робити не можна. Ми випросимо спочатку Бога таку владу, як треба. А Бог подивиться, яку нам владу дати, чи ми на цю владу заслужили. А може ми маємо то, на що заслужили.
Я хочу лише уточнити, Владико, тому що ви сказали, що суспільство не готове. Тож, дійсно, суспільство не готове до реформ, і суспільство в першу чергу не готове, правильно?
Так, суспільство не готове, так.
Ага, ну що ж, шкода, що тут можна сказати.
Я з студентами дискутую. Ви знаєте, в Києві вже було багато студентів, які сказали, ми взяток не даємо. Все, люди об'єдналися, не платимо за екзамен, не платимо, ми чесно вчимося. А в Харкові я не можу такої групи студентів навіть знайти. Як не платити? Ви що? Ми зараз будемо, нічого не змінилося. То саме мусимо платити. Ну, люди, ну то як ви хочете бути рабами, ну то як можна змінити суспільство? Коли ми молодіж не можемо змінити, що за екзамени не даються взятки, за екзамени платять. Нічого не вийде. А що в інших питаннях? Та ми самі таку владу виховуємо. Ми самі своїми взятками, своєю корупцією розводимося, розумієте? Розпочати треба від себе. І ми дійсно, я бачу дуже багато того негативу, який йде від нас, знаєте.
Да, і тим паче, що Харків – це одна із столиць таких наукових, да, діячів. Тобто тут насправді також дуже і дуже шкода. І всі ми знаємо Харківський авіаційний університет, і знаємо інститут Каразіна і так далі. Тобто також тенденції не дуже добрі. А Владико, і на завершення нашого інтерв'ю, буквально перед молитвою «Коронка до Божого Милосердя», не можемо не запитати у вас також про те, що ви не так давно були знову призначені опікуном душпастерських силових структур в Україні, так?
Так, відповідаю за
відповідальне. А яка картина зараз написана, ну, за станом на 10 березня 2016 року? Які є основні проблеми в цьому секторі?
Та сама проблема – брак кадрів, тому що ми пишемо статути, ми пишемо закони, і вже можливість сьогодні працювати і приїжджати до військових вже є дуже великі можливості. Але якщо б мені сказали сьогодні, дай мені 10 священників військової частини на капеланів, я не можу дати. Я можу тільки дати на тиждень, на два, і ми це робимо. А щоб дати постійно душпастера, немає священників, розумієте?
Не підготовлені, так?
Так, та сама проблема. А вже відкриті, наприклад, Національна гвардія готова сьогодні прийняти капеланів навіть на штат і дати заробітну плату. Все, давайте, з кожної конфесії дайте мені священників. І ми почали вже так тихенько сидіти, ну бо як даси, звідки?
Угу.
Так що є можливість працювати, дайте нам священників. І дійсно, це є відкритість. Ну, але я дуже радий, що ми маємо дуже багато священників, які, направді, ну, святі хлопці, які їдуть туди, ризикують життям не раз, і там відправляють богослужіння. О, зараз перед Пасхою теж поїде багато хлопців туди. От перед святами Різдво їздили, навіть Донецький і Луганський їздили наші священики. І все, знаєте, обслуговують тих людей, які є, і особливо військових. Робимо все, що можливе. Так що дорога відкрита. Дорога відкрита, ми робимо все, що можливе. Тільки, знаєте, Римо-католицька церква є в такій ситуації, що ми теж не можемо нав'язуватись. Там, де нас запрошують, де є хоча б один католик, то ми тоді маємо відкриті двері. Якщо там всі кажуть, ні, ну ми тут всі православні, дайте нам православну, ну то ми допомагаємося від православних туди посилати. І працюємо спільно. Тут у нас є дуже гарна співпраця. Всі конфесії, ми працюємо спільно. І я не пам'ятаю в якісь такі інші знаєте, можливості, де так гарно співпрацювали різні конфесії, як тут, в душпастерстві військових. Тут у нас є дійсно гарна співпраця.
Угу. Ну що ж, дай Боже, а ваше Преосвященство на завершення. Хочу також одним біглим запитанням запитати, оскільки ви ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії і очолюєте цей відділ силових структур в Україні, що там на фронті? Чуємо, що, в принципі, неспокійно.
Гинуть хлопці кожного дня, хлопці. І там був я кілька постів відвідував, і був в тих бліндажах. Умови теж важкі, такі хлопці. Ну, але мужні хлопці тримаються все. Знаєте, ніхто не хоче відступати. Трошки не зрозуміло, чому так довго їм не дозволяло навіть відповідати, а тільки приймати ті постріли. Ну, і неспокійно. Просто йде війна така, яку ніхто не називає війною. Але гинуть люди кожен день. То на розтяжках, то на жаль, інформація така, яка є та інформація, але ну, навіть та, що є інформація, ми бачимо, там двоє загинуло, там троє загинуло. Це величезні втрати. Знаєте, ну, людину втратити сьогодні, це великі втрати для сім'ї, для суспільства. А ми думаємо, що це не великі втрати, вони дуже великі втрати, тому що це гинуть наші люди, які, направді, дуже нам потрібні.
Абсолютно. Ваше Преосвященство, тут така ще справа, хочемо вас запитати, оскільки ви, і велика вам за це подяка, дуже допомагаєте Радіо Марія, слухаєте наше радіо кожного дня, берете участь в ефірах, навіть проводили для наших слухачів і волонтерів реколекції, неодноразово були присутнім на вечірніх і навіть на нічних чуваннях, коли ми тут вночі сиділи по 7 годин, дуже пам'ятаємо це. І цей рік ознаменувався для нашого радіо тим, що ми одразу на 5600 претендуємо в різних областях, в тому числі в Хмельницькому і у Львові, там, де багато римокатоликів, греко-католиків. Також хотіли б у вас запитати, щоб ви якось змотивували тих слухачів, які слухають нас через інтернет, щоб також згідно того слова, що ви говорили, що тільки в гарячих парафіян буває так, що вони забирають свої парафії, подібно тому, і в гарячих слухачів з'являється радіо. От скажіть, будь ласка, про важливість радіо Марія, про те, наскільки треба активно його підтримувати і також брати участь в цих слуханнях і також підписах ваших пару слів.
Ой, ну що тут можна сказати? Я думаю, що без перебільшення можна сказати, що це велика Божа благодать, це радіо, велика допомога і знак Божої присутності між нами через радіо Марія. Знак теж Божої опіки, Матері Божої, знак Божої опіки. Тому я дуже би просив, перш за все, щоб ми якось це радіо підтримали, перш за все, молитвами. Молитвами, тому що ці всі частоти, які ми просимо, в чудовий спосіб ми їх отримали. Знаєте, без взяток, це правда, я знаю, як це робилося. Я стояв теж на початках, коли ми шукали місце під радіо і так далі. Все так чудово відбувалося, і тому сьогодні треба, щоб парафіяни повірили в чудо, що Радіо Марія – це є чудо. І якщо ми хочемо, це чудо було, що в тих п'ять, може, регіонах, а й ми молимося, щоб в Харкові було обов'язково. Тут 2 мільйони населення, тільки одне місто, щоб, знаєте, частина навіть таких слухачів би включилася, то це вже сотні тисяч людей, розумієте? Це дуже величезна виховна робота, це величезна молитва спільна. Ну, Радіо Марія просить дуже багато добра, тому давайте включатися, щоб підтримати це Радіо Марія всіма силами.
Ну що ж, надзвичайна вам подяка, ваше преосвященство. Ми не прощаємося за ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії, оскільки зараз у нас буде молитва «Коронка до Божого Милосердя», але цей ефір буде повторений в неділю, і там не буде вже коронки, оскільки він буде не відповідний час, а повторюватися не о 3-й годині, а трошечки пізніше. Тому для тих слухачів, хто буде слухати нас у повторі, ми просимо ваше благословення, ваше преосвященство.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай вас благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. Отож, дорогі слухачі, з нами був ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії, єпископ Станіслав Широкарадюк. Слава Ісусу Христу, ваше пресвяте.
Велике слава. Хай Бог благословить всіх.